mga siguro 7 years old ako, nasa Amerika, dinala kami ng tita namin sa Amerika. So, nawala ako dun sa isang toy store. So, siyempre nanay ko, pinaghahanap ako. So, pumunta siya dun sa, ano, sa counter. Can you please call my son? Kasi he's missing. Maybe you can page his name so that he can come to this counter. Okay. Well, what's his name? Ding Dong. Well, paging Ding. What? Ding? That's his name?
Hi, I'm Howie Severino, and I've been telling stories on TV for more than 20 years. And now, on audio. Welcome to my podcast.
Ang ating guest ay sikat na artista, pero bukod sa pagiging artista, siya ay isang civic leader, entrepreneur, at dakilang ama at asawa, si Ding Dong Dantes. Magandang araw sa iyo, Ding Dong.
Magandang araw, Howie, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong podcast. So sana kung nasan man kayo, kayo ay ligtas, kayo ay malusog, di ba?
Well, of course, even before the pandemic, you had a life outside acting and showbiz. Yun nga, you even had a government position for a while, no? Pwede naman mag-enjoy lang ng family life, di ba? Huwag nang pakialaman yung buhay ng ibang tao. People, I think, would forgive someone like you. Many others in your profession, with your stature, hindi naman ganun ka-active sa civic life, no? So, what motivates you?
Well, it all goes back to my experience as a child, no? So, parati akong babalik doon sa chapter na yun sa buhay ko. And ano yan, it's a result of series of milestones and events. So, ang nangyari, I was raised by very hardworking parents. And you know this, Howie, hindi naman madali ang pagpapalaki ng isang bata, lalo na sa doon sa paaralan kung saan tayo galing, dahil hindi mura yung matrikot doon. And of course, growing up, hindi ko na realize till I was a teenager na I was a product of so many people who helped me get through my education. So while hardworking aking mga magulang, hindi naging sapat yung kanilang kinikita para mapagpatuloy ko yung pag-aaral. And there were times na narinig ko sila, and naalala ko na lang to nung medyo teenager na ako, na nagdi-discussion sila, tutuloy pa ba natin to sa kanya kasi medyo mahihirapan na tayo. But because of so many people helping them out, nagawa nila, nagampanan nila, at natapos ko siya. And itong mga taong to, we're just within the family circle. So parang I wanna believe that I am a product and I'm like a scholar of so many people because all these people contributed kahit maliit man yan para mailagay ako kung nasaan ako ngayon. So, hindi ko makakalimutan yun. Kaya sabi ko, kapag magkaroon ako ng pagkakataon na ibalik ito sa isang tao na may nangangailangan din, gagawin ko ito. Kaya nagpupursige rin ako sa trabaho. And yun din yung naging drive ko kung bakit ko gusto galingan dito sa trabaho. Although, syempre, nung nagsimula ako, talagang struggling. Well, hanggang ngayon naman, di ba? Hindi ko naman sinasabing nakamit ko na yung kagalingan. Pero, magmula noon, ganun talaga yung motivation ko na I have to succeed. I want to succeed because I still have my siblings na kailangan kong pagtapusin ng pag-aaral. Gusto kong maging matagumpay sa buhay and alam kong itong pag-artista, ito yung binigay sa akin na blessing at ito yung binigay sa akin na tool para magampanan ko itong tungkulin kong ito sa akin, hindi lang sa akin, sa pamilya ko, pati sa lipunan. So talagang nag-invest talaga ako ng matindi dito sa trabahong ito. And that's also the reason why I set up the foundation because the motivation behind that was to really help people, to give them this opportunity. Kasi yung belief namin dyan ay kapag binigyan mo ng sapat na oportunidad ang isang taong gutom na gutom at talagang uhaw na uhaw para sa kaalaman at sa lahat, pag binuksan mo yung pintuan yan para sa kanya, talagang nakikita mo magiging matagumpay siya. So yun yung layunin namin. And that is also the main reason why I never tire in doing these things. No, kahit sabihin man natin para sa maliit na komunidad or dati sa gobyerno. So yun parati yung framework ng aking puso at isipan pag ginagawa ko yung ngayon.
Sige, magtatanong ko tungkol dyan sa foundation mo. No? But before that, Balikan ko lang yung childhood dahil nabanggit mo na rin, no? You started in showbiz full-time as an 18-year-old, no? As a teenage star, you started in a dance group, no? So, kumbaga, you came from Ateneo Grade School, Ateneo High School, yung ating alma mater nga, sabi mo nga, it wasn't easy for your parents to put you through those schools. You're the eldest of five, tama ba?
Yes.
Yes, eldest of five. So you became a, sabi mo nga, your parents, you overheard your parents talking about the difficulty of private education, etc. But and then you, after graduating from high school, nag-showbiz ka na, were there economic or financial pressures to do that rather than follow the usual path of Ateneo High School, mag-UP ka, or mag-Ateneo College ka, or another private university?
Yes, financial pressure because, as mentioned, it was my goal to let my siblings also finish school. Okay, so nung high school kasi, so syempre, expect mo yung college life kung magiging normal, pero hindi. Para sa akin, hindi. Kasi naging working student na ako nun. Pero siniguro ko na hindi ko muna babibitawan ito, titiisin ko na magkatrabaho ko, tapos mag-aaral ako. And that went on for 7 years. Yes, 98 hanggang 2005. Ayan, mga ganon. 6-7 taon. So naging working student ako ng ganong katagal. So parang mahirap siya kasi papasok ka, puyat-puyat ka galing taping, sabay participate ka sa class. So it wasn't a sweet experience, but I knew I had to do it because parating bilin sa akin ng mga magulang ko, basta kahit ano mangyari, tapusin mo yan. So para sa akin yung talaga yung nasa isip ko kasi yun din yung gusto kong mangyari sa mga kapatid ko eh. Tapusin nyo yan. Diba? So, paano nila tatapusin kung ako mismo hindi ko gawin? That's why after my 7th year in 2005, talagang nahirapan na ako. Sabi ko, medyo kailangan ko mag-pause. So, I took a leave of absence. Nag-concentrate ako sa pag-artista. So, dun talaga, araw-araw na, talagang always on the road. Dun ko binuhos lahat. Hanggang sa unti-unti, ayun nga, nakikita ko na nagiging okay mga kapatid ko, nag-graduate sila isa-isa. And noong 2012, I told myself, hindi pwedeng hindi ko tapusin 'to. So I had to find a way kung papaano ko matapos yung naiwan ng mga units ko noong sa college. So that's why I took it upon me to really finish this because sabi ko, meron pa akong dalawang kapatid noong time na yun, hindi pa nagtatapos. Sabi ko, chill lang kayo. Baka may maunahan nyo pa ako. So ito, tatapusin ko to. And in 2 years' time, nagawa ko naman siya through the open education type of system in West Negros University in Bacolod. So I flew to Bacolod once a month for 2 years for this course. Because at that time, aside from UP, yun din yung sila yung naging open sa pagbuo ng ganitong klaseng curriculum para sa mga working students na kagaya ko.
Wow, talagang pinagtiyagaan mo yan, ha? As opposed to just staying in Luzon or Manila, talagang lumilipat pa doon. So importante sa iyo magkaroon ng college degree. I mean, I'm sure you would have survived or you would have done well even without a diploma, di ba? Pero importante sa iyo psychologically, emotionally or what?
Well, bukod sa pangako ko sa mga magulang ko, it was a personal, of course, a promise to myself. And at the same time, I wanted to set a good example sa aking mga kapatid. Kasi isipin mo, yun yung pinakahinihiling na lang ng mga magulang ko sa kanila. Bukod sa pagiging mabuting tao dapat, di ba? Kung ako mismo, hindi ko nagampanan yun, ano pa i-expect ko sa kanila? Di ba? Lalo na nung time na yun, ako pa yung tumutulong sa kanila para makapasok sila. So because of those two main reasons, yun yung naging driving force. But hindi naman natin matatanggal sa sarili natin na siyempre may mga natututunan ka na, pero aminin ko sa iyo, hindi ko na naalala karamihan yun. Pero hindi ko talaga naalala because when I took filmmaking and communication arts in 2004, I was already directing in GMA because GMA gave me my first directorial break at 2003. At lahat ng yun, natutunan ko dahil sa observation ko sa set. So, ang nangyari, nauna yung application bago yung theory. So, kaya na nasa classroom na ako, parang, kaya pala, ito yung theory. So, and again, it definitely strengthened my position as a filmmaker because of that. So, these are things talaga na pinagpapasalamat ko na nakuha ko dahil sa pamamagitan ng edukasyon.
Nabanggit mo yung foundation mo. This is the Yes Pinoy Foundation, no? That's existed for several years, no? And then it remains active during the pandemic, lalo na siguro ngayon, no? Talagang kinakailangan yung ganyang klaseng mga foundation na meron kayong programa dyan, education to livelihood. Naging offshoot ba ng foundation work mo yung itong bagong app and then delivery service? Itong mga inumpisahan mo sa panahon ng pandemya, no? Yung Ding Dong PH, and then there's a doorbell e-commerce company, yeah. No? Is all of this integrated? Because you mentioned that itong delivery service na Ding Dong PH, it's also meant to give livelihood jobs to displaced movie workers, no? So, priority ba yung mga displaced movie workers dito sa mga trabaho ng mga motorcycle riders ng iyong delivery service?
Kung naalala mo yung unang question mo, no, sabi ko may tatlong areas of disruption sa buhay ko. Yung isang area doon na hindi pa nabanggit ay ito. Kami sa Yes Pinoy Foundation, and si Pebbles is here, siya yung executive director ng foundation, naging palaisipan sa amin, paano na lang yung mga taong kailangan nating tulungan dito? Paano na lang yung organization? Paano na lang yung partners natin dito? Especially in this time na may pandemya tayo, hindi tayo mag-expect na may magdo-dole out sa atin ng donations. Kasi siyempre, aminin ko, ang fuel ng mga ganitong organisasyon ay ang donations na mga naniniwala sa iyo, whether tao man yan o korporasyon o bansa, di ba? So paano na lang how will we sustain the programs and projects? So we took it as a challenge and sabi namin, maybe it's time for us to pivot and think of ways para hindi tayo aasa sa mga ganitong klaseng sponsors, di ba? So we have to think of a program wherein magiging sustainable ang tulong natin sa ating mga beneficiaries. And at that time, it was very, very specific that we wanted to provide sustainable livelihood to displaced workers. How? Through a delivery service. And then, napagdikit-dikit na lang namin yung pangalan kasi Ding Dong, it signifies the ringing of a doorbell. And then, with the help of some friends creatively, we were able to put together a brand. And suddenly, nakakuha kami ng sponsor kasi meron kaming pwedeng ibenta, which is an education to employment type of framework. So parang, so hindi lang siya one-time thing na binigyan mo ng isang edukasyon and then what? Anong mangyayari pagkatapos? So pagkatapos ng training, ito na yung sasagot ng training nila. Meron silang kabuhayan. So it started from that very simple vision hanggang sa Nanganak na. Now we're into providing different solutions for e-commerce. But to answer your question about the displaced workers, kung bakit sila. Again, dahil sila yung nasa immediate circle. Eh, and doon ko naramdaman yung initial impact, especially from my co-workers. And ito, quick kwento lang. Eh, very, very interesting. Kasi isa sa mga unang nag-apply, sumagot sa call-out namin, ay si Kuya Kaloy. Si Kuya Kaloy, siya yung kasama ko nung unang TV show ko pa noong 1998 sa TGIS, Props Mansion. At magmula noon, nasa GMA na siya for kasabay kami. See, he's probably in the baka longer pa than I am. Ako 20 plus years baka siya more pa. So nandun siya magmula noon. Tapos nakita ko si Kuya Kaloy ito ah. O sige, tara. Punta tayo sa training. So pumartner kami sa Rotary Club of Makati. So buti na lang may mga ganong organizations na naniniwala na ito rin yung modelo namin, we want to train. Kami rin, sabi namin, ang goal naman namin is to professionalize this rider segment na itinuturing namin na parang frontliners ng ating bansa, yung mga bagong bayani, dahil sila talaga yung literal na nag-move ng ekonomiya nung panahon na hindi tayo makagalaw dahil sila yung nagdadala ng mga pagkain sa atin. So sabi ni Rotary, sige, we will support your education to a livelihood program. Kami sa education, bahala na kayo sa livelihood. So, nag-sponsor sila ng training for 100 riders para sa atin. At kasama si Kuya Kaloy doon. Ngayon, si Kuya Kaloy, sa lahat ng tests, lalo na yung pinakamahalagang test para sa amin, yung actual road test, because para sa amin, we really value the safety of our riders. Karamihan ng mga aksidente sa kalsada, nagagaling sa mga motorcycle riders kasi hindi sila well-equipped pagdating sa proper knowledge and skills on how to carry a motorcycle. So, medyo, nung unang mga test, hindi siya pumapasa. As in talagang hindi niya pinasa yun. Medyo not participating pa sa mga classroom activities. Pero dumating sa point na parang napag-usapan natin, anong gagawin natin kay Kuya Kaloy? Kasi medyo yung pinaka-importanting test, hindi pa niya masyado na master. sabi namin, buti na lang, sabi, no, let's give him another chance. So, he had to take everything again. Pero syempre, sinabi namin, kailangan talaga, isa puso at isip mo ito kasi mahalagang mahalaga. So, sa awa ng Diyos pumasa siya. And fast forward, nung ini-evaluate na namin yung riders, nakita namin, siya pa yung naging top rider namin. Diba? May quota kasi kami para sa kanila. Sana kumita kayo ng X amount per month. Kasi yung goal namin sa inyo. Para syempre, kapalit nung nawalang trabaho, ito naman yung maging income ninyo para sa kabuhayan at para sa pamilya ninyo. Nung ina-evaluate namin, siya pa yung naging top rider. At dahil doon, nag-decide kami na dahil dyan, ikaw ang magiging kauna-unahang employee 0001 ng aming company. Even before me, ha? Kasi ako hindi pa ako empleyado nung sa amin, sa Ding Dong, sa Doorbell Technologies. So, my point is, dahil talagang sinaga namin siya, dahil binigyan namin ng opportunity, dahil sa sipag niya, naging successful yung kanyang naging story to the point na employed na siya ngayon. So, yun yung isa sa mga gusto kong i-share kasi maaring konti lang itong kwentong ito. Pero para sa akin, yung impact na naibigay nung end-to-end na gusto namin mangyari through our vision ay very, very clear. And para sa akin, it doesn't have to be many. Basta it's really more of the quality than the quantity. And again, going back to the vision, yun naman ang gusto namin, to improve the quality of lives through sustainable livelihood.
That's a heartwarming story, you know. Thanks for sharing. But is it true that you got the idea for setting up a delivery service? Dahil si Marian had a flower business na biglang sumabla yung delivery at ikaw mismo ang napilitan mag-deliver sa motorsiklo mo. Totoo ba yun or ano ba yun? Urban legend lang.
Totoo yun. Pero nangyari ito pre-pandemic pa. So si Marian kasi, sa aming dalawa, siya talaga yung entrepreneur. Siya talaga yung magaling sa mga business ideas, pati sa execution. So ako, I am very much inspired by her dahil sa kanyang dedikasyon sa mga ganitong gawain. No? So yung flower business niya, named Flora Vida, was established years ago. And home-based lang ito. So gumagawa siya ng mga bulaklak dyan sa kanyang kwarto. Tapos talagang passion niya ito. Masaya siya. So may mga customers siya. So one day, nagkaroon ng challenge sa pag-deliver. And nangyayari naman yun. But nung time na yun, kinailangan ng backup na makarating yung isang version of the flower kasi medyo nasira doon sa isang customer namin sa Quezon City. So, tinawagan niya ako at sabi ko, nako, paano yan? Nandito ako sa GMA. Sabi, pero kailangan. So, sabi ko, sige, sandali lang. I had to excuse myself. Kinuha ko. So, in-enjoy ko naman. So deliver ko yung bulaklak. So while on the road, no, habang binabaybay ko yung EDSA, inisip ko, bakit kaya, paano kaya kung ganito yung thinking at feeling ng lahat ng mga nagde-deliver, na para deliver it as if it is yours, like it is yours. Deliver it like kapag uwi mo at hindi mo na deliver ng maayos yun, lalatiguhin ka ng asawa mo, di ba? Deliver it as if you recognize and honor the work done by the merchant or by the creator kasi you respect that work. And I think, sabi ko nung time na yan, kung siguro ganito yung frame of thinking at saka siguro yung feeling ng mga nagde-deliver, baka yung pagbigay nila sa produkto na yan, kung ano man yun, bulaklak man yun o pagkain, magre-reflect doon yung tinatawag na professional malasakit. Kasi, alam mo yan, yung na-internalize mo yung mga ganitong bagay. And therefore, pag ginawa mo yon at na-deliver mo ng tama, plus point yun sa customer kasi nakarating ng safe, and at the same time, plus point din sa merchant. Doon sa buong journey na yun, sila yung last mile delivery. They are the extension of the brand. Sa pagdating sa iyong doorstep, pagdating sa iyong gate, sa kamay ng mga tatanggap na customer, ang dating pa rin nun ay ikaw yung nag-deliver ng produkto na galing 10 kilometers away. So kaya mahalagang yung connection na yon. And it's hindi lang parang, oh sige, task lang to deliver, bigay ko na yan, oh, and then exit next. So you are part of that journey, you are part of that story from end to end.
Magandang marinig niya ng napakaraming delivery riders ngayon, no? But I have to ask you, do you remember the reaction ng tumanggap ng bulaklak na yon, yung delivery ng bulaklak pagtanggal mo ng helmet mo, ikaw pala yon? I mean, ano ba yung klaseng reaction yon?
Doon sa particular ano na yun, particular customer na yun, hindi na ako nagtanggal kasi talagang nagmamadali. So inabot ko lang talaga doon sa nagbukas ng gate. Pero inulit namin yon kasi nagkaroon kami ng parang Mother's Day special sa YouTube channel namin noon. Nung nag-YouTube pa kami madalas. So sabi namin, magde-deliver kami ng tatlong bulaklak sa tatlong customer. So yun, sabi ko, sige, ako na magde-deliver. So yan. So yun, yun, yung reactions naman nakita namin. So talagang nagulat sila na parang hindi nila ina-expect. Actually, ako mas natuwa. Kasi syempre, kung makita kong natutuwa sila, di ba, di nakakatuwa rin yung para sa akin.
I want to ask a last question lang about Ding Dong PH, no? As an aside, since yun nga, doorbell siya, pero at the same time, the app is named after yourself, no? And for marketing reasons. Naalala ko may isang interview, pinag-usapan yung formal name mo, no? Doon ko lang nalaman na Sixto ka pala, Jose Sixto Dantes, no? And then bigla kong naalala yung ibang friends ko na may Pinoy names, no? Tulad ng Boy, Bong, Girly. Pagdating sa ibang bansa, dahil hindi karaniwang yung nicknames na yon at maaring nakakatawa pa sa isang English-speaking society tulad ng America or England, no? Pagdating nila doon sa ibang bansa, binabago nila ang pangalan nila sa abroad, no? Para sa mga banyaga. Halimbawa, yung meron akong friend dito sa Pilipinas, Boying, no? Pagdating sa Amerika, naging Ben, no? Ben. So I'm sure may marami kang experience dyan. I mean, any thoughts about your nickname based on people's reactions? Dahil marami din Pilipino na may ganong klaseng, ako mismo, no? Childhood name ko yung Howie. People are saying, bak, ang tanda mo na, parang Howie pa rin ang gusto mong tawag sa'yo. No? I mean, any thoughts about people's names, your name in particular?
Ay, oh, may kwento dyan, Howie. So, mga siguro 7 years old ako. Nasa Amerika, dinala kami ng tita namin sa Amerika. So, nakisabit kami sa pamilya nila. Sige, game, Amerika. So, tama ka sa amin. In some English speaking countries, the name really means so many other things, di ba? Parang depende sa kung ano may ibig sabihin sa bansang yon. So nawala ako dun sa isang toy store. Siyempre nanay ko, pinaghahanap ako. So pumunta siya dun sa counter. Can you please call my son? Kasi he's missing. Maybe you can page his name so that he can come to this counter. Okay, well, what's his name? Ding Dong. Kaya paging Ding... What? That's his name? Talagang sabi ng mami ko, kwento niya sa akin yon. Sabi ko, yes. After nun, syempre malaki na ako nung kwento niya yon. So parating, palaisipan talaga sa akin. Sabi ko, may access naman ako sa tatay ko para tanungin siya, di ba, kung bakit ito yung pinangalan niya sa akin. Pero ayoko muna. Gusto ko i-reserve yung pagkakataon na yon. Siguro sa isang very, very special occasion. But I want to remain curious up to this day kung bakit yun ang ibinigay niya sa akin. And then para sa akin, it's gonna be something that would be very, very interesting. Maybe in the coming days or years, kung kailan man, di ba? Maaring sa isa sa mga bonding sessions namin, biglang tanong ko na lang yun. Pero ngayon, nung lumalaki, minsan nag-a-adjust din. Kung yari, pupunta ka sa ibang bansa. Siyempre sa GMA Pinoy TV, pinapadala kami sa kung saan-saan. Lalong-lalo na sa Estados Unidos. Doon, madalas talaga doon. So minsan ginagamit ko yung Jose, oh, 'di ba, para wala nang diskusyon. Pero syempre I'm very, very proud to have the name because in fact, sabi ko nga balang araw siguro magagamit ko rin yung pangalan to the point na it would literally ring a bell. And so therefore here we are, 'di ba, in this social enterprise / business kung saan may mas malaking hangarin, 'di ba? Bukod sa kumita lang, 'di ba? Bukod sa pagiging matagumpay ng negosyo nito. So I'm very happy that the name is used in that manner. So kumbaga, para at least yung ano man lang, yung impression ng pangalan, 'di ba, ay maging sa ganung larangan versus sa ibang klaseng meanings ng iba-ibang bansa.
Nice story. Nice story about getting lost in the toy store. Ah. Nakakatuwa naman. Yeah. So you've been known for advocating on various causes, no? Climate change, you were previously very active in that. And then ito nga, welfare ng mga displaced workers. Paano mo pinipili yung advocacies mo? I'm sure there's a lot of people demanding your time and attention for various advocacies, no?
Siyempre, marami ang magiging options, especially for people in the industry. And in my case, no, dahil exposed ako sa mga bagay na yan. Pero kinakailangan talaga, piliin mo kung ano yung malapit sa puso mo. Something that kahit saan ka mang sitwasyong may ilagay, yung kayang-kaya mo siyang by heart, di ba? Mapag-usapan, mapanindigan. Kumbaga, you have to live it. Hindi pwedeng sinasabi mo lang. So dapat talaga buhay na buhay sa yung puso't isipan, di ba? Yung core message of that advocacy. So hindi siya pwedeng one-time thing lang na halimbawa o kinuha ka to be a spokesperson of that, probably because it's going to be good for your image or whatever. So you really have to believe in it, di ba? You have to live it to the point that it should be a way of life. Kasi kung ganun, de, magiging natural para sa iyo yun. And para sa akin, kaya siguro hanggang ngayon, nananatili itong mga advocacy sa akin because they are very, very important to me. They are very, very dear to me. And I think these are issues na magiging mahalaga hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko, di ba, para sa mga anak ko in the future.
Is it harder to take a stand these days?
Yes. Again, it depends on what really matters, di ba, to you. So, iba-iba naman yung gravity ng mga bagay o issue, di ba? Depende sa kung sino ang tumatanggap. And nasa perspektibo mo yon kung gaano ito naka-apekto sa iyo. At kung naka-apekto ito sa iyo, definitely you should have a stand, di ba? Pero kung hindi naman, depende rin yan. Para siyang, you always have to calculate and see yung net benefit, di ba? Yung net benefit ng lahat ng kilos at lahat ng ginagawa mo. Mas makakatulong ba to? O mas makakalaki pa ba ng problema? So, di ba, parang hindi naman pwedeng basta-basta go lang ng go. Di ba? Kinakailangan, pinag-iisipan din, di ba? At saka, kailangan babalik ka dun sa, ano mo, sa dahilan kung bakit mo siya ginagawa. And minsan, kung pairalin ang damdamin at yun ang mauuna, talagang mangyayari yan. But again, just like anything else, it's always good to take a step back and evaluate, re-evaluate things for us to discern better, di ba? Kasi yun yung mas mahalaga eh. More than acting because of instinct, it's better, siguro may, any decision would be better with proper discernment.
So, you know, based on what your civic activities and of course your stature in the industry, some have talked about you for politics, no? Of course, this has been going on for a while, no? But is politics on your horizon?
No, it's not. I am very comfortable accepting the fact that through these platforms, like yung Ding Dong PH, you know, my role as a storyteller, my job as an actor, you know, these things are more than enough for me to deliver kumbaga the goals and the dreams that I want. No, not just for myself, but for my fellow workers, yung mga kasamahan sa bansa, di ba? So, lalong-lalo na para sa pamilya.
Well, nabanggit mo yung pamilya and, you know, these are, it's going to be the last theme I'll ask you about, no? So, your young kids are very visible on TV and online, but you've also been heard talking about the limits to their exposure, no? Walk us through briefly lang about that decision to kind of expose them now, but then later on, ano bang plano nyong bilang mga magulang nila? And what kind of childhood are you trying to give them?
Again, kung ano yung napag-usapan namin 3 years ago, nagbabago na siya ngayon. Kasi so many things are changing. And even the discussion on that is still pending. Pero ang bottom line ay, kailangan klaro yung prinsipyo. Kailangan klaro yung value na hindi dapat matanggal sa kanila yung childhood experience. Kasi kaming dalawa, kaming mga magulang nila, galing kami sa ganong background. Maagang nag-artista, di ba? Maagang sumabak sa trabaho. And ako, to be specific, I did not enjoy my college life because early on, I was already a working student. So, para sa akin, gusto ko clear yung principle. I want them to enjoy these situations and opportunities ng pagiging isang bata, ng pagiging isang estudyante. Pero ang prinsipyo naman namin ay kung ano man ang gusto nila, saan sila magiging masaya, eh nandito kami para gabayan sila. Not necessarily para ipilit sila kung saan nila gusto, but, pero gabayan sila kung saan nila sa tingin nila gusto pumunta. And the only way to do it is to show them the proper options first. So parang halimbawa, kung musically inclined ba, gagawin namin lahat siguro para ipakita na ito yung mga iba-ibang klaseng instrumento, kung ano yung mga hinigan mo, susuportahan kita dyan. Kung mahilig ka naman sa sports, ito siguro yung mga pwede mong gawin, susuportahan ka namin dyan. The bottom line is, we will definitely be here kung saan man nila mapupuso ang pumunta na may sapat na gabay, at definitely dapat hindi pinipilit kung ano yung gusto namin as parents, kung ano ang sa tingin namin magiging mabuti para sa kanila as developing children.
Thank you for that wise advice for all parents, and thank you for your time, no? Ako, I'm a bit overwhelmed, Ding Dong, by the scope, the breadth of your involvement, no? How do you find the time for all of this?
Howie, I'm a work in progress. I fail more times, no, than what is seen right now. And I always use these failures, you know, as a motivation and as a driving force for me to want to become a better version of myself. And to really put it simply, para sa akin, babalik ako dun sa sinabi ko nung unang tanong mo. Dati wala akong oras. Ngayon may oras ako para iplano kung ano yung kailangan kong gawin mula umaga hanggang gabi. Dahil at kasama ko yung pamilya ko. Para sa akin, masaya na ako. Tapusin ko lahat ng kailangan kong gawin ng alas 5. Makalaro ko sila ng 5 o'clock hanggang siguro bago ay matulog. May konting labing-labing, kissing-kissing, di ba? Playing-playing. Para sa akin, that's it. And to me, that's the most important thing. It's really time with family and time for family.
Okay, maraming salamat, no, for sharing so honestly and with such detail also. Thank you for your time. This went on longer than we expected, Ding Dong, kaya nagpapasalamat kami sa iyong generosity, pero lalo na sa iyong humility, no? You remain humble even after a long successful career. So maraming salamat sa iyo, Ding Dong.
Salamat Howie, and more power to your podcast, and hopefully pwede naman tayong magkita in person in a better circumstance.
Very soon, hopefully.
This episode was produced by the team of Eva Marie Ercilla and Aubrey De La Cruz, edited by JR Magtoto, with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital and GMA Post Production. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, stay safe.